Those of us who have
entered sin and fan mesan fan I masen ziana no fan ke pia fan na fa afune ni tunda ne na ranzi so Kristi om tsik na amni teni afa de we manambaran tena tsika u piana tsi so Kristi sik mana fa isan fan ke pia fan ni sane sik se ke nan refa man refa na san tomb ar se a se un tsika mfu fa fiana tsiki san ma piana tsan tsiki san Na seo tamin'ny endriny mahafinaritra tokoa izany mahampianatra izany tao amin'ny zava-nitranga tao vahoaingana tany Meksika. Lohataona tena tsara ho an'ireo tanàna mpamboly voankazo tany amin'ny faritra avaratr'i Meksika tamin'izay. Namony tanteraka ireo azo mamoa ary tena lehibe ny fanantenana ioty vokatra. No fitaina ny lamina entina andoavana ireo volanin-dramina anoloana ireo fitaovana ilaina sy ireo sankazo fihinamboa efa miantitra ary anataterahana ireo tandrina ho an'ny tena manokana toy ny sarampianarana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Nisy mihitsy aza ny fanaovana drafitra ny andehanan'ny fianakaviana hiala sasatra. Nisy ny fiheverana tamin'ny ankapobeny fa andeha tsara ny zava-drehetra. Avy eo indray alatsinainy tolakandro tany amin'ny faraparan'ny volana marsa tany dia niditra ny oram-bara trindrinrinina ary nanomboka nirotsaka ny ranomandry. Nirotsaka hatramin'ny telo maraina teo ny ranomandry. Avy eo dia nilatsaka aingana be ny maripanala ka nisavandrahona. Nandritra ny alina hatramin'ny voamaraina be dia natao daholo izay azo natao rehetra mba hamondrena farafarasiny ny ampahan'ny voankazo. Saingy very marina izany, lasa nangatrika loatra ny andro ka dia nivaingana tanteraka amin'ny vokatra. Tsisy voankazo tazana sy amidy amin'ity taona ity. Niposaka ny talata niaraka tamin'ny faharavan'ireo drafitra mahafinaritra sy fanantenana. Nahara imailany kasika izany talata maraina natsiravina izany aho tamin'ny vadiny John Hatch izay mpanolotsaina voalohany tamin'ny tempolin'ny kolônia Juarez Chihuahua. Voakiko ny email. Nifoha tamin'ny nasasany teo i John. Niazakazaka nankany amin'ny tempoly izy mba hijera tokony ho foanany fivoriany andro amin'ny maraina. Niverina izy mba ilaza fa tsy fendramandry ny fitombiam-piarakodia sy ny lalana ka dia nanapa-kevitra ny andeha izahay. Ny hevitra izahay fa angamba ireo mpiasa sasany sy ireo izay tsy nahazo sankazo fihinambony ho avy ary ho afaka hampivondrina ireo mpiasa rehetra ao anatin'ny ilay fivoriana izahay. Tena nanantena ny fanahy ny nahita ireo lehilahy niditra tsirairay. Indrefa tonga izy ireo rehefa tsy natory mihitsy ary nahafantatra fa simba ny vokany. Nandinika azy ireo ao nandritra ny fotoana fiomanany. Fa dia sairana izy ireo teo amin'ny fihezana mba tsy ho resitory. Olona valo amin'ny telopolo tao amin'ilay fivoriana. Maraina nanentana ny fanahy izany ho anay ary nisaotra indray any an-danitra izahay noho ireo olona tsara izay manao ny andraikiny. Natsapa fanahy ny avaka ao tao amin'izany maraina izany. Azo antoko fa faly izy noho ny fanfantarany fatiantsika ny tranony ary tsapantsika fa toerana tsara tokoa andehanana izany tamin'izany maraina mafy dia mafy izany. Tsy ny farana teo akory ny ilay tantara. Nanana tany azo nampiasaina nanaovana voly avitra nandritra ilay tonotaona ny ankamaroan'ireo izay namony voankazony toy ny sakaina tsaramaso. Afaka napidibola ampy farafaharatsy mba hivelomana mandra-pahatonga ny vokatry ny voankazo amin'ny heritaona ireo vokatra ireo. Kanefa nisy rahalay tsara iray izay nanana fianakaviana vao aingana tsy mba nanana tany fanampiny ary teo ampiatsehana taona iray tsisy fidiram-bola mihitsy. Rehefa nahita izany toejavatra mampanahelo ny anjady tamin'ity rahalahy ity izany ireo olo-kafa tao amin'ilay tanàna dia nanome ampahantany ary nampiasa ny fitaovan'izy ireo manokana mba hanomana ny tany ary hanome ireo sakay mba ho voleny. Fantatro ireo lehilahy vao noresahako teo ireo. Tsy nanaitray loatra ny zavatra nataony noho ny fahafantarako azy ireo. Saingy mety ametraka fantaniana roa ireo izay tsy mahafantatra azy ireo. Izany fantaniana izany dia manomboka amin'ny teny hoe nahoana. Nahoana izy ireo no tonga tany amin'ny tempoly mba hanatanteraka ny andraikiny sy hanompo rehefa tsy natory nandritra ny alina iray manontolo nefa avy eo dia nahita fa very ny ampahany lehibe tamin'ny vola miditra amin'izy ireo mandritra ny taona iray. Nahoana no nampiasa ilay loharano efa zara raha misy tena sarobidy izy ireo mba hanampiana olona iray hafa izay sahirana mafy nefa izy ireo aza amin'izany tao anatin'ny olana mafy ara-bola. Raha takatra ao ny dikany hoe mpianatr'i Jesosy Kristy dia ho fantatrao ny valin'ireo fanontaniana roa ireo. Fiatombohan'ny dingana iray arahana mandrira ny fiainana ny fanaovana fanekem-pihavanana ho mpianatr'i Kristy ary tsy mora foana ny lalana. Tsy azo hitovirana fa hitovy bebe kokoa aminy isika rehefa mibebaka amin'ny fahotantsika sy miezaka manao izay tiany ataontsika ary manompo ny namantsika toy ny anompoany azy ireo. Nitovy aminy ary ho ao aminy no tanjona faratapony, ary izay indrindra no tena famaritana ny hoe mpianatra marina. Hoy ny mpamondry raha nanontany mpianany rehefa namangy ny kontinanta amerikanina hoe ko tokony ho karazana olona toy inona moa nareo? Ary rehefa novaliany ihany ilay fanontaniana dia hoy izy hoe lazaiko aminareo tokoa ho toa ahy. Tsy asamorany hoe ho lasa tahaka ny mpamonjy, indrindra ao amin'izao tontolo izao izay iainantsika miatrika sakana sy olana ao an-tsaina isan'andro. Misy antony iray mahatonga izany, ary iray amin'ireo tanjona voalohan'ny fiainana eto an-tany izany. Hitantsika amin'ny Abrahama fahatelo toko fahadimy amby roapolo ny hoe dia ho sedraina amin'izany izy ireo, ahitana raha toa izy ireo ka hanao ny zavatra rehetra izay andidian'ny tompo andriamaniny azy ireo. Misy fahasamihafana eo amin'ny endriny sy ny alehibeny ireo fisedrana sy fitsapana, saingy tsisy na iza na iza hiala eto amin'ity fiainana an-tany ity ka tsy andalo amin'izy ireo. Amin'ny ankabeazany dia alaintsika saretsaina ho toy ny fahaverezan'ny vokatra na asa na fahafatesan'olo tiana iray na aretina na olana ara-batana na ara-tsaina na ara-pihetse-po na fahatrana na famoaizana namana ny fitsapana. Kanefa na dia ny fahatra tsara natanjona izay hoe mendrim-piderana aza dia mety hitondra miaraka aminy ireo loza mety atao avy amin'ny fifieboeboana izay tsy manampy, izay indraindraina bebe kokoa noho ny voninahitry ny olona noho ny fankasitrahan'ny lanitra. Mety tafiditra ao anatin'izany fananana laza araka izao tontolo izao: ny fankasitrahana avy amin'ny beso maro, ny fananana fahaiza-manao lehibe ara-batana, ny fananana talenta ny fahombiazana ary ny arena. Mety misy ny manana fahatsapana mitovy amin'ny zavatra nataony TVA ao amin'ny filderondrerof ny sasany amintsika mikasika ireo fitsapana ireo. Raha ozina ny arena dia aoka hikapokay amin'ny alalan'izany Andriamanitra, ary aoka ho tsy hositrana intsony aho, saingy mety mampitahotra kokoa sy sarotra resena kokoa noho ny amin'ny taloha aza ireo karazana fitsapana aty aoriana ireo. Tsy amin'ny alalan'ireo karazana fitsapana izay atsehntsika no ampivoarana sy hitsapana ny mampianatra antsika, fa amin'ny alalan'ny fomba haharetantsika ao anatin'izy ireo. Mitovy amin'izany nampianarin'ny filoha Erina antsika nanao hoe noho izany ny fisetrana lehibe eo amin'ny fiainana dia ny fijerena raha toa isika ka miaino sy mankatoa ny didiran'Andriamanitra eo anivon'ny orabaton'ny fiainana. Tsy hoe miaritra ny orabaratra ilay izy, fa misafidy ny tsara rehetra miseho izany. Ary ny tena zava-doza eo amin'ny fiainana dia ny tsy ho fahambiazana amin'izany fizatrahana izany, dia ny tsy afaka niverina amboninahitra any amin'ny fonenantsika any an-danitra. Rahaibe mirehare amin'ny zavikely misa telo amby roapolo aho, tsy mitsatra velively mampitolakaka izy ireo na dia mbola tanora aza. Rehefa nanomana ity lahateny ity aho, dia nangataka tsirairay mba andefany amiko ny famaritana fohy ny dikany hoe mpianatra na mpanaradia any Jesosy Kristy. Nahazo ity valiteny ity avy amin'ny Benjamina izay valitaona aho, tiako hozaraina aminareo izany. Ny dikany hoe mpianatr'i Jesosy Kristy dia hoe mijoro ohatra. Midika izany hoe misionera ary miomana ny ho misionera. Midika izany hoe manompo ny hafa. Midika izany hoe mamaky soatra masina ianao ary mivavaka. Midika izany hoe mitandrina ny andro sabata ho masina ianao. Midika izany hoe mihany bitsiky ny fanahy masina ianao. Midika izany hoe mandeha miangona sy mandeha any amin'ny tempoly ianao. Mitovy hevitra amin'ny Benjamina aho. Ny mahampianatra dia momba ny zavatra taontsika sy ny hoe ho lasa tony ahoana isika. Lasa mpianatr'i Jesosy Kristy tsaratsara kokoa isika rehefa mankatoa ny didiny sy manompo ny namantsika. Ny fankatoavana sy ny fanekena ny sitsapony dia mitondra ny fananana ny fanahy masina ho namana, miaraka amin'ireo fitahiana toy ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny fiarovana izay miaraka foana amin'ny mpikambana fahatelo amin'Andriamanitra io. Tsy afaka ny tonga amin'ny fomba hafa izy ireo. Farany, ny fanekena tanteraka ny sitrapony no manampy antsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy, averina indray fa ny hitovy aminy ary ho ao aminy no tanjona faratapony, ary izay indrindra ny tena famaritana ny hoe mpianatra marina. Ny mampianatra no zavatra hitako nampiary natao amin'ny tempon'ny kolony Ahoares sy tany amin'ireo saha manakaiky azy rehefa nanamafy ny fanoloran-tenany tamin'Andriamanitra sy teo amin'izy ireo samy izy ireo ireo rahalahy sy rahavavy ao amin'ny finoana na dia teo aza ny fahoriana faran'izay nakivy. Mijoro vavolombelona fa tena lasa mpianamarina isika rehefa mankatony didiny manompo ny hafa ary mandefitra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mba hanakena ny sitrapony. Izay no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.